Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή λίγο μετά τη 1 ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Μεγεθύνσεις, μια εκπομπή η οποία, όπως λέει και ο τίτλος της, κάνει μεγεθύνσεις στις θεατές και αθέατες όψεις της επικαιρότητας εβδομάδας που κλείνει. Και προσπαθεί με σχόλια, με συνεντεύξεις, με συνομιλίες να βουτά στο βυθό αυτής της επικαιρότητας για να βρει τα μαργαριτάρια του. Στην παραγωγή Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου, στη ρυθμίση των ήχων ο Σωτήρης Παναγιώτου και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Στην εγχώρια ειδησιογραφία της εβδομάδας, εν μέσω της ανωδικής φάσης της πανδημίας σε όλη την Ευρώπη και με την Αυστρία να ανακοινώνει πριν από λίγο ολικό lockdown 20 ημερών, διάγγελμα χθες του Κυριάκου Μητσοτάκη με αυστηροποίηση μέτρων για τους ανεμβολίαστους, έκκληση για πρόοδο των εμβολιασμών και νέα άρνηση για ολικό lockdown. Με τραμπουκισμούς κατά των αντιπροσωπιών Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ και βανδαλισμό στο στεφάνι της Βουλής, ο κατά τα άλλα συνήθις 48ος εορτασμός της επετείου του Πολυτεχνείου. Αντίδραση της Αθήνας στη Συμφωνία Αγοράς Εξοπλισμών της Τουρκίας από την Ισπανία και τέλος επίσκεψη Μητσοτάκη στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνάντηση με Μπόρις Τζόνσον χωρίς νεότερα για τα Ελγίνια, αλλά και επαφές για επενδύσεις και ψήφο των αποδήμων. Στο διεθνή χώρο, με ανάμεικτα συμπεράσματα για το αποτέλεσμα, έκλεισε η διάσκεψη της Γλασκόβης για το κλίμα του χρόνου στην Αίγυπτο τα νεότερα. Μικρή αποκλιμάκωση στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας, με τους μεταφερόμενους μετανάστες να πηγαίνουν σε γειτονική γιγάντια αποθήκη. Τηλεφώνημα Μέρκελ με Λουκασέγκο πιο πριν, αντιδράσεις από τους άμεσα ενδιαφερόμενους. 3,5 ώρες κράτησε η τηλεσυνάντηση κορυφής Biden και Xi Jinping, χωρίς εφανή πρόοδος της πολλής διαφωνίας. Και τέλος, η μετάθεση για την άνοιξη της πιστοποίησης του ρωσογερμανικού αγωγού Nord Stream από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Γερμανίας έφερε νέα άνοδο στην τιμή του φυσικού αερίου. Και επίσης, το νέο κεντρό κόμμα με αιχμή το πόλεμο στη διαφθορά πρότευσε στις τρίτες κατά σειρά εκλογές του 2021 στη Βουλγαρία. Αυτά τα ολίγα εισαγωγικά, για να πάρουμε μια γεύση από την επικαιρότητα της εβδομάδας, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κυρίο σώμα της σημερινής εκπομπής.
Did he jump or did he fall as he gazed into the morning mist? Did he raise both fists and say to hell with this jest? Let the rock roll. Let it roll, let it crash down low. There's a house down there, but I lost it long ago. Yeah.
the moderates. Those who sit recalcitrant and taciturn, you know I'd rather turn and burn a scale instead of fish, yeah. Where's my accomplice? So take my hand, we'll do more than stand. Take my hand, we'll claim this land. Take my hand and we'll let the ride roll.
Και πάμε στην πρώτη σημερινή μεγέθυνση, που είναι για μεγεθυντικού φακού. Η μεγέθυνση αφορά τη διάσκεψη της Γλασκόβης που τελείωσε το προηγούμενο Σάββατο. Τις προηγούμενες μέρες της εβδομάδας είχα δεχθεί ένα αγανακτισμένο τηλεφώνημα από φίλο πανεπιστημιακό, ο οποίος ήθελε να διαμαρτυρηθεί για την αδιαφορία των τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων για τη διάσκεψη για το μεγαλύτερο πρόβλημα της εποχής, δηλαδή την κλιματική αλλαγή. Του απάντησα πως τύχες Γιάννη, τι είχα πάντα όσον αφορά τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων που έπαιζαν όταν έπαιζαν τη διάσκεψη της Γλασκόβης κάπου προς το τέλος, λίγο πριν από τον καιρό. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, άλλωστε, είναι διαμεγεθυντικού φακού η πρώτη μας μεγέθυνση που αφορά τη διάσκεψη της Γλασκόβης, για την οποία ασχολούμαστε και μάλιστα ως πρώτη μεγέθυνση για τέταρτη συνεχόμενη Παρασκευή. Και έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά, τα είχαμε πει και πριν από 15 μέρες, τον κύριο Σεβαστιανό Μιραζγεντή, ερευνητή στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου, έναν από τους τρεις πλέον Έλληνες που συμμετείχαν στη συγγραφική ομάδα της έκθεσης των εκθέσεων, για την ακρίβεια, κάθε 7 χρόνια της IPCC, της Διακυβερνητικής Επιτροπής δηλαδή για την κλιματική αλλαγή του ΟΗΕ, που δημιουργήθηκε το 1988, έκθεση η οποία ήταν η βάση στην οποία στηρίχθηκε η Συμφωνία των Παριστίων. Κύριε Μιραζγεντή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Τελικά η διάσκεψη της Γλασκόβης έκλεισε μια μέρα αργότερα από ό,τι ήταν προγραμματισμένο, στις 13.11 αντί για τις 12 το Σάββατο. Μιλώντας γενικά, πριν πάμε στις λεπτομέρειες των αποτελεσμάτων, το ποτήρι των αποφάσεών της είναι μισογεμάτο ή μισοάδιο?
Πράγματι έκλεισε μια μέρα μετά, κάτι σύνηθες για αυτές τις, τις διασκέψεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλοι που συμμετείχαν, δηλαδή όλα τα κράτη που συμμετείχαν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, έφυγαν παίρνοντας κάτι, αλλά κανένα δεν ήταν ικανοποιημένο. Από τη δικιά μου οπτική γωνιά ήταν ένα βήμα μπροστά, μικρό αλλά σταθερό, σε μια μακρά πορεία που έχει να κάνει η ανθρωπότητα για να αντιμετωπίσει αυτό το πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα. Για μένα, μισογεμάτο.
Μισογεμάτο. Θετικό αυτό. Να πάμε στα επιμέρους θετικά και μετά βλέπουμε τα αρνητικά. Τα επιμέρους θετικά και καινούργια, ας το πούμε έτσι, στοιχεία, ποια θα λέγατε ότι είναι? Το πρώτο, έχω την εντύπωση πως είναι ότι για πρώτη φορά για τη Συμφωνία των Παρισιών μιλούσε για κάτω από 2 βαθμούς Κελσίου άνοδος της θερμοκρασίας μέχρι το τέλος του αιώνα σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή. Τώρα για πρώτη φορά γίνεται ρητή αναφορά στο στόχο του 1,5 βαθμού Κελσίου ανόδου.
Πράγματι. Ενώ πράγματι για πρώτη φορά γίνεται τόσο σαφή αναφορά στο στόχο του 1,5 βαθμού Κελσίου, και όχι μόνο αυτό, αλλά όλα αυτά τα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από τη Συμφωνία του Παρισιού, οι ανακοινώσεις δεσμεύσεων των κρατών έχουν αυξηθεί πολύ σε φιλοδοξία. Σκεφτείτε ότι πριν τη Συμφωνία του Παρισιού ήμασταν σε εκπομπές που οδηγούσαν την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας του πλανήτη σε πάνω από 3 βαθμούς σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Με τη Συμφωνία του Παρισιού πήγαμε στα 3. Με τις ανακοινώσεις που έγιναν αρκετά πριν από την
διάσκεψη
της Γκλασκόβης είχαμε κατεβεί στο 2,7. Με τις ανακοινώσεις της Γκλασκόβης αλλά και τις νέες δεσμεύσεις της μακροπρόθεσμες για το 2050, την απανθρακοποίηση της Ευρώπης, της ΗΠΑ, κατεβαίνουμε στο 2,1. Και αν λάβουμε υπόψη και κάποιες ανακοινώσεις από ιδιωτικά ιδρύματα, τράπεζες, από τον ιδιωτικό τομέα ας πούμε, μπορούμε να πάμε και στον 1,8. Άρα η φιλοδοξία έχει ανεβεί αρκετά. Δεν φτάνουμε τον 1,5, αλλά σκεφτείτε τι διαδρομή έχουμε κάνει όλο αυτό το διάστημα. Αυτό λοιπόν είναι το ένα μεγάλο θετικό. Και το δεύτερο μεγάλο θετικό που σε μεγάλο βαθμό δεν έχει αναφερθεί μέχρι τώρα, γιατί είχε προεξευληθεί ότι θα επιτευχθεί, είναι η συμφωνία για τη λειτουργία των αγορών άνθρακα, που ήταν η μοναδική τεχνική εκκρεμότητα που μας είχε μείνει από τη Συμφωνία του Παρισιού.
Το χρηματιστήριο ρήπων, δηλαδή.
Το χρηματιστήριο ρήπων, που πια δεν θα περιορίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε, αλλά είναι μέρος της Συμφωνίας του Παρισιού, έτσι, και άρα μπορεί να πιάνει όλο τον κόσμο. Σκεφτείτε πόσο δυσκολευτήκαμε να το βάλουμε σε τροχιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όταν το βάλαμε, πόσο καταλυτικές επιπτώσεις είχε στην προώθηση μέτρων μείωση των εκπομπών. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μέρος συμφωνίας που, επειδή είχε προεξευληθεί, παραλίγο δεν είχε επιτευχθεί στην προηγούμενη σύνοδο στην Μαδρίτη, θεωρούνταν δεδομένο ότι θα επιτευχθεί αυτό, αλλά η σφραγίδα, το σφυράκι, έπεσε σε αυτή τη σύνοδο. Και άρα πρέπει να καταχωρηθεί στα θετικά αυτή τη σύνοδο.
Μια και αναφερθήκατε στο χρηματιστήριο ρήπων και τη διεύρυνσή του, ας το πούμε έτσι, τη διεύρυνση της βάσης εφαρμογή του. Έχουν ρυθμιστεί και οι λεπτομέρειες ή απομένουν?
Όχι, έχουν ρυθμιστεί. Ήταν οι λεπτομέρειες. Άρα, εντάξει, από το θεωρητικό επίπεδο, από το νομικό επίπεδο που έχουν ρυθμιστεί μέχρι
την εφαρμογή,
δούμε, μέχρι ναι. την εφαρμογή, να δούμε πώς αυτό λειτουργεί στην πράξη, κατά πόσο θα απαιτηθούν περαιτέρω διορθωτικές ενέργειες, όπως άλλωστε έγινε και στο ευρωπαϊκό σύστημα ρήπων. Υπάρχει κάποιος δρόμος, αλλά αυτό μπορεί να αποτελέσει καταλύτη πολύ μεγάλων εξελίξεων για το μέλλον.
Μένοντας στα θετικά, έχω την εντύπωση πως το επίσης σημαντικό θετικό είναι ότι αποφασίστηκε πως οι αναθεωρήσεις, ας το πούμε έτσι, δεν είναι πλέον πενταετής, δηλαδή δεν επανέρχονται οι διασκέψεις στο να ξαναδούν τους στόχους που έχουν τεθεί και να βάλουν καινούργιους πιο φιλόδοξους, αλλά γίνονται πλέον σε ετήσια βάση, έτσι δεν είναι?
Όχι όμως σε συστηματική βάση, θα γίνει όντως αυτό το πράγμα του χρόνου, έτσι, άρα καλούνται, επειδή ακριβώς δεν πιάστηκε μέσω δεσμεύσεων ο 1,5 βαθμός Κελσίου, καλούνται τα μέρη της σύμβασης να ξαναδούν το επίπεδο φιλοδοξίας ως προς τη μείωση των εκπομπών και το επόμενο χρόνο. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα γίνεται κάθε χρόνο αυτό, έτσι. Ναι. Παραμένει το τυπικό ανά πενταετία.
Μάλιστα. Άλλα θετικά που μπορούμε να δούμε σε αποφάσεις.
Άλλα θετικά είναι ότι καταρχήν υπήρξε μια ενίσχυση της συνεργασίας σε πολιτικό επίπεδο για την κλιματική αλλαγή της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών, τουλάχιστον σε επίπεδο ανακοίνωσης, το οποίο είναι πολύ θετικό. Δεν φάνηκε αυτό στην πράξη ως προς τα αποτελέσματα στη συγκεκριμένη σύνοδο. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι αποκαταστάθηκε ένα επίπεδο συνεργασίας που υπήρχε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας στην εποχή του Ομπάμα, αλλά ας θεωρήσουμε ότι είναι μια καλή αρχή και έστω σε επίπεδο διακήρυξης ήταν ένα θετικό βήμα. Και επίσης ένα θετικό βήμα είναι ότι για πρώτη φορά γίνεται αναφορά σε αυτό που στην αρχή ονομάστηκε face out και τελικά κατέληξε face down, των στερεών καυσίμων του άνθρακα. Αυτό επίσης είναι, μπορεί να θεωρήθηκε την τελευταία στιγμή ότι ήταν ένας επώδυνος συμβιβασμός. Εγώ θα πω ότι ήταν μια νίκη, όχι τόσο μεγάλη όσο είχε.
Στο αρχικό κείμενο.
Ακριβώς στο αρχικό κείμενο, αλλά και απρώτη φορά ότι θα πρέπει να περιορίσουμε τον άνθρακα και να περιορίσουμε και τις επιδοτήσεις του άνθρακα, αναφέρεται για πρώτη φορά σε ένα νομικό κείμενο. Μάλιστα. Στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, που επίσης είναι θετικό.
Να προσθέσουμε εκτός αποφάσεων, βέβαια, αυτό δεν είναι θέμα απόφασης, στα θετικά, ότι έστω την τελευταία στιγμή, πριν από τη διάσκεψη της Γλασκόβης η μία, μέσα στη διάσκεψη της Γλασκόβης, έστω και εκτός χρονοδιαγράμματος, δηλαδή πέρα από το 2050, δύο μεγάλες χώρες, η Κίνα
και
η Ινδία, έφεραν στόχους συγκεκριμένους. Βέβαια, η Ινδία μίλησε για μηδενισμό
το
2070, η Κίνα το 2060, αυτά θα τα δούμε τα επόμενα χρόνια, αλλά δεν, μέχρι την παραμονή της διάσκεψης δεν υπήρχε κάποιος στόχος.
Έτσι ακριβώς. Η φιλοδοξία μακροπρόθεσμα νομίζω ότι έχει πάει πάρα πολύ καλά, παρόλο που δεν έχουμε πιάσει ακόμα τον 1,5 βαθμό Κελσίου, δηλαδή θέλει λίγο ακόμα. Εδώ φτάνουμε, περνάμε στο αρνητικό, ότι η φιλοδοξία μακροπρόθεσμα είναι σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο, δεν είναι ικανοποιητικό στο μεσοπρόθεσμα. Δηλαδή η στόχη μείωση για το, και εδώ είναι το ένα βασικό πρόβλημα, η στόχη μείωση για το 2030 δεν είναι αρκούντος φιλόδοξη ώστε να μας οδηγήσουν σε μια ομαλή πορεία προς αυτό που λέμε να μην περάσουμε τον 1,5 βαθμό Κελσίου. Ναι. Δηλαδή φαίνεται έτσι όπως πάνε τα πράγματα ότι τα επόμενα χρόνια θα περάσουμε ακόμα και τελικά να επιτευχθεί ο στόχος στο τέλος του αιώνα να μην έχουμε αύξηση παγκόσμια θερμοκρασίας πάνω από 1,5 βαθμό Κελσίου. Στις ενδιάμεσες δεκαετίες αυτό θα το υπερβούμε. Δηλαδή θα ζήσουμε τον πλανήτη με αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας πάνω από 2 βαθμούς, έτσι μάλιστα, όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Γιατί αυτό? Γιατί το 2030 οι μειώσεις δεν είναι αρκετά φιλόδοξες.
Μάλιστα. Να πάμε στα αρνητικά ή τα ασαφή. Το πιο διάσημο, ας το πούμε έτσι, αναφερθήκατε εμέσως προηγουμένως, είναι ότι στο τελικό κείμενο μετατράπηκε η σταδιακή κατάργηση του άνθρακα σε σταδιακή μείωση ελαίου της επιμονής Ινδίας αλλά και Κίνας. Είναι όμως τόσο σημαντικό αυτό όσο παρουσιάστηκε?
Για μένα όχι. Να. Για μένα όχι, γιατί έτσι κι αλλιώς, όχι ότι ότι δεν θα ήταν πιο ισχυρή γλώσσα, στο πούμε, το face out, να καταργηθεί ο άνθρακας. Αλλά έτσι μιλάμε για το, ξανά για το... αυτός ο στόχος το βάζανε για το 2040. Εδώ ξαναέρχομαι στο πρώτο σημείο που αναφέρθηκα, τις λειτουργίες των αγωνάρων άνθρακα. Αφού έχουμε αυτή τη συμφωνία και αν καταφέρουμε και αυτές οι αγορές είναι λειτουργικές, εγώ θεωρώ ότι οι ίδιες οι επιλογές και οι ίδιοι αυτοί οι μηχανισμοί, διότι οι αγορές άνθρακα λειτουργούν ουσιαστικά στις βαριές βιομηχανίες, που είναι η παραγωγή ενέργειας και οι βιομηχανίες οι οποίες παράγουν πολλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Mm-hmm. Είδαμε όταν λειτουργήσε η αγορά στην Ευρώπη, η αγορά δικαιωμάτων εκπομπών στην Ευρώπη, τι αλλαγές έφερε στο ενεργειακό σύστημα. Πλέον οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι η φθηνότερη πηγή ενέργειας. Και σήμερα, αν είχαμε μεγαλύτερο μερίδιο των ΝΑΠΕ στο ενεργειακό μας σύστημα, δεν θα είχαμε τόσο μεγάλα προβλήματα με τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Λοιπόν, αυτές οι αγορές, αν λειτουργήσουν αποτελεσματικά και αν καταφέρουν να προσαρμοστούν και να τις βάλουμε, να βάλουμε το νερό στα βλάκι, μπορούν ουσιαστικά να πυροδοτήσουν και το face out που λέγαμε στον ορίζοντα αυτό.
Στα αρνητικά πάντως πρέπει να είναι ότι η περίφημη δέσμευση για τα 100 δισεκατομμύρια ετησίως από τις αναπτυγμένες μεταφορά, από τις αναπτυγμένες αναπτυσσόμενες χώρες, ούτως ώστε να βελτιώσουν, ας το πούμε έτσι, το ενεργειακό μείγμα, μένει ακόμα
ζητούμενο,
έτσι δεν είναι?
Ναι, μένει ακόμα ζητούμενο. Ήταν μια δέσμευση που ήταν σε χρονικό ορίζοντα να επιτευχθεί το 2020, δεν επιτεύχθηκε. Έτσι είμαστε 2022 και δεν έχει επιτευχθεί. Οι χρηματοδοτήσεις προς αναπτυσσόμενες χώρες για προσαρμογή και μετριασμό της κλιματικής αλλαγής υπολογίζονται σήμερα γύρω στα 80 δισεκατομμύρια. Άρα έχουμε ένα κενό, ας πούμε, μια 20% και ήδη δύο χρόνια μετά. Υπήρξε ξανά μια δέσμευση ότι θα διπλασιαστούν οι πόροι για την επόμενη πενταετία των πόρων που δίνουν οι αναπτυγμένες χώρες προς τις αναπτυσσόμενες. εργαζόμενες και η δέσμευση των 100 δις ότι θα πιαστεί και θα διατηρηθεί μέχρι το 2027, όπου πλέον μετά θα ξανασυζητηθεί το ύψος της χρηματοδότησης. Όλα αυτά μένει να τα δούμε και τελικά στην πράξη, γιατί δεν σημαίνει πάντα ότι κάθε απόφαση υλοποιείται τελικά, και αυτό είναι μεγάλο ζητούμενο.
Ναι.
Όπως και το μεγάλο ζητούμενο τελικά είναι και αρνητικό, αλλά και επέκταση αρνητικό, ας το πούμε έτσι, είναι η όχι τόσο μεγάλη φιλοδοξία μείωση των εκπομπών, όπως είπαμε, για το 2030. Παρά όλα αυτά, και για αυτές που έχουν ανακοινωθεί το 2030, απαιτείται ένας πολύ μεγάλος μετασχηματισμός σε όλες τις χώρες, και πραγματικά οι χώρες νομίζω ότι πρέπει να στραφούν. Πώς θα γίνει αυτός ο μετασχηματισμός, με ποιες πολιτικές θα επιτεθούν ακόμα και αυτοί οι λειψοί στόχοι για το 2030.
Μάλιστα.
Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο.
Προφανώς.
Το οποίο θα εμπλακεί αναγκαστικά όλη η κοινωνία, και δεν επιτρέπεται να γίνουν λάθη. Ή όποια λάθη γίνουν, γιατί προφανώς θα υπάρχουν και αστοχίες, θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί έγκαιρης διόρθωσής τους.
Μάλιστα. Πέραν των αποφάσεων στις οποίες έχουμε αναφερθεί, με τα θετικά τους και τα αρνητικά τους, είχαμε και κάποια άλλα, ας το πούμε έτσι, θετικά. Το πρώτο ήταν οι συμφωνίες των προθήμων. Επιτεύχθηκαν δύο, η μία γιατί, δηλαδή όχι όλων των χωρών που συμμετείχαν στη διάσκεψη, αλλά αρκετών ή πολλών. Επιτεύχθηκαν δύο, η μία για τη μείωση των εκπομπών του μεθανίου κατά 30% στο 2030 και η δεύτερη για την αποφυγή ή τη μείωση της αποψήλωσης των δασών. Το δεύτερο, αναφερθήκατε πριν, ήταν η κοινή διακήρυξη ΗΠΑ και Κίνας για κοινή δράση για την κλιματική αλλαγή, που ναι μεν δεν περιέχει στοιχεία, αλλά δείχνει κάποια πράγματα για το μέλλον και παράγει και επικοινωνιακά, ας το πούμε, και άρα και πρακτικά αποτελέσματα. Και το τρίτο, που νομίζω είναι αρκετά σημαντικότερο, τη συμμαχία 450 εταιριών, τραπεζών, ασφαλιστικών εταιριών, ταμείων κλπ, που χειρίζονται 133, που δήλωσαν τη στράτευσή τους και την διάθεσή τους να ρίξουν αυτά τα κεφάλαια στον αγώνα εναντίον της κλιματικής αλλαγής. Τα λέω καλά?
Βεβαίως, πολύ καλά. Έτσι, για όλες αυτές τις συμφωνίες, όλες αυτές είναι ουσιαστικά συμπληρωματικές της βασικής προσπάθειας. Πραγματικά στο τελευταίο θέλω να μείνω, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Όλος αυτός ο μετασχηματισμός, κακά τα ψέματα, χρειάζεται κεφάλαια. Μπορεί κάποιες από τις παρεμβάσεις τελικά να έχουν και οικονομικό όφελος, για να υλοποιηθούν όμως χρειάζονται μεγάλα κεφάλαια να γίνουν οι αρχικές επενδύσεις. Και τα ωφέλη έρχονται σιγά σιγά ή στο απότερο μέλλον. Άρα είναι πολύ σημαντικό ότι θα υπάρχει διαθεσιμότητα χρημάτων ώστε να χρηματοδοτηθεί όλος αυτός ο μετασχηματισμός.
Ναι. Από την άλλη, βέβαια, για να πούμε και του στραβού το δίκαιο για τους μεψημιρούντες, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανακοινώσει πολύ φιλόδοξο σχέδιο, η Κομισιόν για την ακρίβεια, αλλά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα αποφασίσει μελλοντικά. Ο Biden έχει ανακοινώσει καινούριο πακέτο που περιλαμβάνει 550 δισεκατομμύρια δολάρια για την κλιματική αλλαγή, αλλά δεν είμαστε σίγουροι πως θα γίνει αποδεκτό από τη γερουσία. Ενώ προχθές ανακοινώθηκε για νομικούς υποτίθεται λόγους, επειδή κερδίθηκε στα δικαστήρια, ένα πρόγραμμα γιγάντιων γεωτρήσεων στον κόλπο του Μεξικού. Ναι. Πρόκειται για οφθαλμοφανείς αντιφάσεις ή ανεπάρκειες, έτσι δεν είναι?
Προφανώς υπάρχουν και αντιφάσεις, ανεπάρκειες κλπ. Αλλά για να μην είμαστε αυταδικοί, μπορούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουμε κριτική για διάφορα ζητήματα. Αλλά στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, και όχι μόνο για αποπεριβαλλοντική ευαισθησία, αλλά και για άλλους λόγους, ενεργειακής επάρκειας, ενεργειακής ασφάλειας κλπ. Έχει πρωτοπορήσει. Δηλαδή είναι σε ένα δρόμο συνεχούς αύξησης της φιλοδοξίας της μείωσης των εκπομπών, αλλά και πίεση προς τα κράτη-μέλη για το πώς αυτή η φιλοδοξία θα εξειδικευθεί ανά τομέα και με ποιες πολιτικές. Δηλαδή, στον τομέα αυτό θα πρέπει να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει βήματα. Δεν μπορούν να έρθουν όλα έτοιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Χρειάζεται
εξειδίκευση, γιατί ακόμα και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε κράτος έχει τις ιδιαιτερότητες. Χρειάζεται.
Κύριε Μενασγεντή, να κλείσουμε με τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή του ΕΕ. Δώσατε ως Επιτροπή το πρώτο μέρος της επταετίας έκθεσής σας τον Αύγουστο. Μένουν ακόμα δύο μέρη. Τι να περιμένουμε? Λακωνικά, γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
Περιμένουμε ουσιαστικά το Φεβρουάριο το μέρος της έκθεσης που αφορά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, έτσι πώς δηλαδή το κλίμα επηρεάζει τους διάφορους τομείς οικονομικής δραστηριότητας κλπ. Και τον Απρίλιο, ακριβώς αυτά που συζητήσαμε σήμερα, δηλαδή πώς η αύξηση παγκόσμια θερμοκρασία θα περιοριστεί στον 1,5 βαθμό Κελσίου. Εκεί γίνεται μια ανάλυση των πολιτικών, με ποιες πολιτικές, τι φιλοδοξία, με ποια μέσα.
Μάλιστα. Κύριε Μιλοσχεδίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την, νομίζω, αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διάσκεψης Γλασκόβης για την κλιματική αλλαγή. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστώ πολύ επίσης. Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Έκθεση Chem Franchise
27 έως 29 Νοεμβρίου στο ΜΕΚ Παιανίας.
Για προσκλήσεις
chemexpo.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε πάντα την εκπομπή Μεγεθύσεις. Στο μικρόφωνο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Πάμε ευθύς αμέσως στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Δεύτερη μεγέθυνση διαμεγεθυντικού φακού και αυτή. Τα Βαλκάνια βράζουν δυστυχώς και πάλι. Τις δύο περασμένες Παρασκευές ασχοληθήκαμε με τις πυκνές και δραματικές εξελίξεις στη Βόρεια Μακεδονία. Αυτή τη βδομάδα είχαμε τις τρίτες μέσα στο 2021 εκλογές στη Βουλγαρία και μάλιστα διπλές, βουλευτικές και προεδρικές. Ταυτόχρονα όμως και στα λοιπά Βαλκάνια τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα καλά. Θα κάνουμε λοιπόν ένα tour στην περιοχή με τη βοήθεια ενός κατεξοχήν γνωρίζοντος, του κυρίου Γιώργου Χριστίδη, που είναι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Κύριε Χριστίδη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Ρογακόπουλε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
Κύριε Χριστίδη, τα τελικά αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στη Βουλγαρία ποια είναι ακριβώς? Κατοχυρώθηκε τελικά η νίκη του νέου κόμματος των αποφύτων του Χάρβαρντ, όπως τους αποκαλούν, με ηγέτη τον Πέτκοφ?
Ναι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όχι απλά νίκησαν, αλλά έκαναν και μια μεγάλη αναστροπή. Μέχρι την τελευταία εβδομάδα πριν από την ενέργεια των εκλογών, όλες οι εκτιμήσεις τους έφεραν σε δεύτερη θέση, αλλά κατάφεραν να κάνουν τη μεγάλη αναστροπή.
Βέβαια, οι εκλογές αυτές ήταν οι τρίτες στη σειρά μέσα στο 2021. Και στις δύο προηγούμενες, στις πρώτες είχε προτεύσει ο Μπορίσοφ, στις δεύτερες ένα κόμμα ενός τηλεπαρουσιαστή, αλλά δεν είχε γίνει δυνατό να σχηματιστεί κυβέρνηση. Αυτές οι εκλογές, με βάση τους συσχετισμούς που έχουν υπάρξει, θα κατορθώσουν να σχηματίσουν κυβέρνηση? Θα μπει τέρμα στη μακρόχρονη κυριαρχία Μπορίσοφ ή δέχεται να πάμε και σε τέταρτες εκλογές?
Νομίζω όλες οι εκτιμήσεις συμφωνούν ότι αυτή τη φορά θα καταλήξουν σε μια συμφωνία. Υπάρχει μεγάλη πίεση και από την κοινωνία, αλλά και νομίζω ο πολιτικός κόσμος καταλαβαίνει ότι αυτή η παράταση της αβεβαιότητας δεν μπορεί να συνεχιστεί. Με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα υπάρχει δυνατότητα να σχηματιστεί μια νομιλευτική πλειοψηφία. Εκτός από το κόμμα συνεχίζουμε την αλλαγή, υπάρχουν άλλοι τρεις πολιτικοί φορείς οι οποίοι έχουν μια πλειοψηφία πάνω από τις 120, έτσι ώστε να σχηματίσουν μια κυβέρνηση.
Μάλιστα. Η σκόπελη για τη νέα κυβέρνηση ποιοι θα είναι, πέρα από τη διαφορά και την πανδημία που έχει ξεφύγει στη Βουλγαρία λόγω και του χαμηλού εμβολιασμού? Ποιους σκοπέλους θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση από πλευράς προβλημάτων στη Βουλγαρία, κύριε Χριστίδη?
Οι προκλήσεις είναι πολλές. Η Βουλγαρία αντιμετωπίζει μια ακροχρόνια κρίση. Υπάρχει και στην Ελλάδα αυτή η εντύπωση ότι τα οικονομικά της Βουλγαρίας πάνε καλά, αλλά η Βουλγαρία έχει μια πολύ σοβαρή κρίση. Η λεγόμενη μετάβαση μετά το 1989 έχει δημιουργήσει πολύ έντονα κοινωνικά προβλήματα, μια δημογραφική κρίση η οποία έχει συγκροτηθεί. Υπάρχουν μεγάλες κοινωνικές ανισότητες, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα φτώχειας, υπάρχουν περιφερειακές ανισότητες. Δηλαδή, σκέφτεται κανείς στη Βουλγαρία, βλέπει μια επιτραπή λέξη φούσκα στο κέντρο της Σόφιας, αλλά αυτό δεν είναι η Βουλγαρία.
Μάλιστα.
Η χώρα έχει μεγάλα προβλήματα. Ναι, παρακαλώ.
Ταυτόχρονα έγιναν και προεδρικές εκλογές. Θα γίνει και δεύτερος γύρος 21 Νοεμβρίου. Πρότευσε ο γνωστός, ο νυν πρόεδρος και φανατικός, ας το πούμε έτσι, αντίπαλος του Μπορίσοφ, ο Ράντεφ, με 49%. Έχει εξασφαλισμένη την εκλογή στο δεύτερο γύρο ή μπορεί να υπάρξει κάποια έκπληξη?
Κατά πάσα πιθανότητα θα εκλεγεί. Χθες υπήρξε και μια συζήτηση με τον, κύριο Γεργίκοφ, ο οποίος είναι ο υποψήφιος για τον δεύτερο γύρο της προεδρικής αναμέτρησης. Ο κύριος Ράντεφ κέρδισε τις εντυπώσεις. Βέβαια θα υπάρχει μια συσπήρωση εναντίον του κύριου Ράντεφ. Ο Ράντεφ θεωρείται ότι εκφράζει ένα, θα λέγαμε, παρελθόν κοντά στους πρώην κομμουνιστές. Στη Βουλγαρία υπάρχει μια συζήτηση κατά πόσο δεν έχει αστικές τάσεις. Γίνεται λόγος για έναν κρυφό πουτινισμό εκ μέρους του κύριου Ράντεφ, αλλά νομίζω ότι ο κύριος Ράντεφ θα εκλεγεί.
Μάλιστα. Ας πάμε τώρα δίπλα. Οι τελευταίες δραματικές εξελίξεις στη Βόρεια Μακεδονία, τι συνέχεια θα έχουν, κύριε Χριστίδη? Στη Βουλή οι συσχετισμοί πλέον, αν δεν αλλάξουν, που δεν αποκλείεται να αλλάξουν γιατί βλέπουμε διάφορες μεταπηδήσεις και τις είδαμε και τελευταία, είναι 60-60, 60 υπέρ της κυβέρνησης Ζάεφ και 60 υπέρ του μετόπου της αντιπολίτευσης. Υπάρχει περίπτωση το Δεκέμβριο να πάρει ημερομηνία έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων, όπως φαίνεται ότι υπογείως υποσχέθηκαν χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να αλλάξει το εσωτερικό κλίμα, κάπως να ομαλοποιηθεί στη Βόρεια Μακεδονία, ή θα ζήσει μέσα σε αυτή την μετέωρη κατάσταση του 60-60?
Ναι. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο σκέλος ερώτηση. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Ζάεφ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με ένα από τα μικρά αλβανικά κόμματα, τη λεγόμενη αναλλακτική, έτσι ώστε να ενισχύσει την κοινοβουλευτική θέση της κυβέρνησης. Εάν υπάρξει συμφωνία, μπορεί και σήμερα να ανακοινωθεί, η θέση κοινοβουλευτικά ενός κυβερνητικού συναρχείου θα αυξηθεί στις 64 βουλευτές. Εδώ υπενθυμίζω ότι ο ένας από τους εταίρους του κυβερνητικού συναρχείου, το άλλο μικρό αλαβανικό κόμμα ΠΕΣΑ, αποχωρεί και έχει ήδη 2-3 υπουργούς, οι οποίοι τελούν υποπαρέτηση. Είμαστε λοιπόν σε αυτή την φάση. Ο κ. Ζάεφ έχει επίσης ξεκαθαρίσει ότι με το που υπάρξει μια συμφωνία για μια νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία, θα παραιτηθεί. Δεν θα παραμείνει. Υπάρχει ένα συνέδριο του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος να εκλέξει τον διάδοχό του, και ο οποίος θα αναλάβει στη συνέχεια νομίζω την Πρωθυπουργία και θα προχωρήσει μια νέα κυβέρνηση με βάση τις συμφωνίες που θα γίνουν ανάμεσα στους κυβερνητικούς εταίρους.
Μάλιστα.
Το θέμα τώρα, το μεγάλο θέμα, το οποίο φυσικά συνδέθηκε με το τέλος της πολιτικής καριέρας του κ. Ζάεφ, δηλαδή και μία έναρξη της ευρωπαϊκής πορείας της Βόρειας Μακεδονίας, υπάρχουν προσδοκίες οι οποίες γεννήθηκαν μέσα από τα αποτελέσματα των εκλογών στην Βουλγαρία. Αυτό γιατί, διότι ο κύριος Κύριλ Πετκόφ βγήκε και έκανε δηλώσεις. Εδώ θυμίζω, ο κύριος Πετκόφ είναι ένας από τα δύο ειδικά στελέχη του Νέου Δημοκρατικού Κόμματος, ότι θα πρέπει να είμαστε πιο ρεαλιστές, θα πρέπει να δώσουμε έμφαση και σε άλλα θέματα δημερών σχέδων, όπως είναι η οικονομία, και να μην συζητάμε μόνο για την ιστορία που έχει προκαλέσει αυτή την.
Άρα ενδέχεται να ομαλοποιηθούν οι σχέσεις Βουλγαρίας-Βόρειας Μακεδονίας και να αρθεί το βέτο στην έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων, μας λέτε?
Εκεί θέλω να καταλήξω. Αυτό δεν νομίζω είναι πολύ πιθανό να γίνει. Παρά τις ελπίδες που γεννήθηκαν στη Βόρεια Μακεδονία, κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει. Υπάρχουν μια σειρά από δεδομένα. Η βουλγαρική θέση έτσι όπως διαμορφωθεί από το μνημόνιο που υιοθετήθηκε το Βουλγαρικό Κοινοβούλιο το 2019, στηρίζεται σε μια πολύ στέρεα κοινοβουλευτική συνένεση συν τις απόψεις του κ. Ράντεφ. Αυτό δεν έχει μεταβληθεί. Υπάρχουν κάποιες δεδομένες θέσεις, 5-1 που καλούνται κωδικά, τις οποίες εισφέρει η Βουλγαρία και από τις οποίες περιμένει μία απάντηση. Πάνω σε αυτές τις θέσεις δεν έχει υπάρξει επισήμως, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Εδώ να πω κάτι. Στην Βόρεια Μακεδονία κυκλοφόρησε χθες μία από τις εφημερίδες της αντιπολίτευσης, η Νόβα Μακεδόνια, με πληροφορίες ότι υπάρχει ένα non-paper το οποίο κόμισε ο κύριος Πρωθυπουργός της Ολλανδίας στην επίσκεψη που έκανε στα Σκόπια, το οποίο ουσιαστικά απαιτεί από την κυβέρνηση Σκοπίων να δώσει εγγυήσεις για την ικανοποίηση των βουλγαρικών θέσεων, έτσι ώστε να πάμε 14 Δεκεμβρίου και να υπάρξει μια άρση του βέτου. Αυτό όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί. Αυτό είναι πώς να σας πω, αυτό για να υλοποιηθεί είναι πάρα πολύ τραβηγμένο.
Μάλιστα.
Αλλά πού καταλήγουμε. Καταλήγουμε στο ότι σίγουρα μια νέα βουλγαρική κυβέρνηση μπορεί να προσπαθήσει λίγο να δώσει έμφαση σε άλλου είδους ζητήματα, αλλά δεν έχει μεταβληθεί η ουσία της βουλγαρική θέση. Παραμένει η ίδια.
Μάλιστα.
Και όσο δεν υπάρχει μια συμφωνία πάνω σε αυτές τις έξι, θα λέγαμε, βουλγαρικές θέσεις, είναι δύσκολο να δει κανείς πώς θα μπορέσει να υπάρξει και μάλιστα τόσο συντομοχρονικό διάστημα μια άρση του βέτου μέχρι 14 Δεκεμβρίου. Οι συζητήσεις για το σχηματισμό της νέας βουλγαρικής κυβέρνησης ξεκινήσαμε με κρίσιμα από την Δευτέρα. Επίσημα θα ξεκινήσει, νομίζω, από Δευτέρα για την υπογραφή μιας προγραμματικής συμφωνίας. Ο σύμβουλος του κύριου κ. Πετκόφ για θέματα εξωτερικής πολιτικής βγήκε χθες στις βουλγαρικές συνέδριες και έκανε δήλωση ότι για μας δεν είναι προτεραιότητα η Βόρεια Μακεδονία. Θέλουμε φυσικά να δούμε μια βελτίωση των σχέσεων, αλλά δεν είναι προτεραιότητα για μας. Επίσης, βγήκε χθες ο πληστιακός πρόσωπος εξωτερικών της Βουλγαρίας και είπε ότι η Βουλγαρία δεν σκοπεύει τη συγκυβέρνηση να άρει το βέτο. Δηλαδή δεν έχουν ικανοποιηθεί οι βουλγαρικές θέσεις και όπως το έθεσε ο ίδιος, παραμένει το ζήτημα της εφαρμογής της συνθήκης του 2017 ανάμεσα σε Βόρεια Μακεδονία και Βουλγαρία.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτά τα θέματα είναι, δεν ξέρω, υπάρχει μεγάλη πίεση πάνω στη Σόφη. Πολύ μεγάλη πίεση. Και εδώ υπάρχει σαφώς και νομίζω αυτό το οποίο εξάγεται ότι υπάρχει ένα διπλωματικό κόστος για τη Σόφια. Γιατί η Σόφια είναι σε μια ευάλωτη θέση, διότι η Σόφια έχει θέματα όπως η ένταξη της ζώνης Σέγγεν και την υιοθέτηση του ευρώ και αυτά φυσικά δεν μπορούν να γίνουν αν δεν υπάρχει συνένεση χώρων όπως της Ολλανδίας και της Γερμανίας.
Μάλιστα.
Εμείς το μήνυμα μας
αυτό. Κύριε Χριστίδη, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, να κλείσουμε με το υπόλοιπο puzzle. Η άλλη αρνητική πρωταθλήτρια στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη της πανδημίας είναι η Ρουμανία, που βρίσκεται επίσης σε πολιτική κρίση μετά την πτώση της κυβέρνησης αρχές Οκτωβρίου και ακόμα δεν έχει καν υπάρξει υπηρεσιακή κυβέρνηση. Στη Βοσνία Ερζεγοβίνη επίσης τα πράγματα είναι άσχημα. Οι πρόσφατες δηλώσεις κοινής του επικεφαλής των Σερβοβοσνίων Ντότνικ για την αυτονόμηση του τομέα του έφερε την επίσκεψη του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ και φαίνεται να τρίζει η συμφωνία του Ντέιτον. Στο Κόσοβο, όπου είχαμε δημοτικές εκλογές όπου ιτήθηκε η νυν κυβέρνηση, δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος στις συζητήσεις με τη Σερβία. Σε όλη αυτή την κατάσταση των Βαλκανίων, τι ευθύνες έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι μπορεί να κάνει για να μην επανεμφανιστεί ο χαρακτηρισμό τους ως πυρίτιδα αποθήκης?
Προσέξτε, η ευρωπαϊκή προοπτική είναι πάρα πολύ σημαντική για τα δυτικά Βαλκάνια. Να πάρουμε το παράδειγμα της Βόρειας Μακεδονίας. Η βελτίωση των εθνικών σχέσεων μετά το 2001 και ειδικά τελευταία χρόνια σε μεγάλο βαθμό έχει οικοδομηθεί πάνω σε αυτή την προοπτική. Δηλαδή, πολιτικά, οι Αλβανοί και οι Μακεδόνοι στη Βόρεια Μακεδονία συμφωνούν ότι πρέπει η χώρα να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν αυτό δεν προχωρήσει, θα υπάρξουν να μην έχει καμία βοήθεια τόσες και στις διεθνωτικές σχέσεις. Δεν υπάρχει καμία άλλη εναλλακτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τις αδυναμίες, παρά τα προβλήματα, σε αυτές τις κοινωνίες, στις χώρες, λειτουργεί πραγματικά ως ένας φάρος πρόοδου. πρέπει να κάνετε μεταρρυθμίσεις, να δυναμώσει το κράτος δίκαιο. Αν μην μιλήσουμε για πιο πρακτικά ζητήματα, που μπαίνει μια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέπει, για παράδειγμα, τους δρόμους της να φτιάχνονται. Αυτό έγινε στη Βουλγαρία. Εδώ να σας δώσω ένα παράδειγμα στη Βόρεια Μακεδονία. Πηγαίνεις στο βασικό τουριστικό προορισμό της χώρας, είναι ο Χρήδα, και ο δρόμος είναι απέσεις επικίνδυνες. Δεν έχουν καταφέρει να το φτιάξουν από τα Σκόπια προς την Αγγλία. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Λοιπόν, η ευρωπαϊκή προοπτική είναι πάρα πολύ σημαντική, παρά τα προβλήματα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πρέπει να μην εγκαταλειφθεί αυτή η προοπτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λοιπόν μεγάλη ευθύνη να συνεχιστούν οι προσπάθειες για να ενταχθούν αυτές οι κοινωνίες.
Μάλιστα. Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας ελπίσουμε ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί, πράγμα βέβαια που ίσως να προϋποθέτει και εσωτερικές αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή αυτή η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων ίσως να ήταν η κατάλληλη εποχή να συμβεί, να υπάρξει, ούτως ώστε σε κάποια τελευταία ταχύτητα να ενταχθούν τα Βαλκάνια, διότι αυτός είναι ο φόβος, νομίζω, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην έχουμε αναπαραγωγή των όσων συμβαίνουν με την Πολωνία και την Ουγγαρία πολλαπλάσια. Κύριε Χριστίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία, για την κατάσταση στα Βαλκάνια. Δυστυχώς θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί δεν φαίνεται να ηρεμεί ο περίγυρός μας. Προς το παρόν, καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο.
Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
Pasa contigo. Dímelo.
Ya no tiene excusa. Hoy salió con su amiga. Dice que pa' matar la tusa. Que porque un hombre le pagó mal. Está dura y abusa. Se cansó de ser buena. Ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le pagó mal. Ya no se le ve sentimental. Dice que por otro.
Mala. And now you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holla, holla. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you were epic fail. So don't tell your guys when I'm still your bae-o. Cause it's a new day, I'm in a new place. Getting some new days, sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. You searching for a better bitch and you ain't met her yet. Tell him to back off, he wanna slack off. Ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Carol G, we let them racks talk. Don't run up on us cause they letting the max off.
Και πάμε στην τρίτη και τελευταία σημερινή μεγέθυνση, δια μικροσκοπίου αυτή. Αντί για να διαβούμε τον Ατλαντικό όπως την προηγούμενη Παρασκευή για να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα περάσουμε στην άλλη πλευρά, είτε μέσω Ειρηνικού είτε μέσω χερσαίας διαδρομής, για να πάμε στον έτερο πόλο του σύγχρονου πολυπολικού διεθνούς συστήματος, δηλαδή στην Κίνα. Είχαμε αυτή την εβδομάδα τη σύνοδο, ιστορική σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας. Είχαμε την συνάντηση κορυφής. Τηλεσυνάντηση κορυφής Biden με το Xi Jinping και έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε για όλα αυτά, τα οποία δεν απασχόλησαν ιδιαίτερα τα εγχώρια μίντια, την κυρία Αλεξάνδρα Δόγα, συντονίστρια της ερευνητικής ομάδας Κίνας Ανατολικής Ασίας του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου. Κυρία Δόγα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλησπέρα σε όλους και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να μιλήσουμε σήμερα.
Όλα τα μέσα ενημέρωσης του κόσμου, όχι τόσο πολύ τα εγχώρια βέβαια, στράφηκαν αυτή τη βδομάδα στη Σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας για το τρίτο στο διάβα του χρόνου, μετά το 1945 επί Μάο Τσετού και το 1981 επί Τεγ Σιαοπίνγκ, ψήφισμα για την ιστορία του κόμματος. Ποια ήταν η σημασία αυτής της Συνόδου, το τρισυπόστατον πλέον του κόμματος, αλλά και της νεότερης Κίνας?
Έχετε δίκιο ότι πρόκειται για μια για μεγάλη συμβολική σημασία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας. Το οποίο να πούμε ότι μετά την Εθνική Συνέλευση, όταν αυτή δεν βρίσκεται σε σύνοδο, είναι το ανώτατο όργο του Κομμουνιστικού Κόμματος και συχνά οι συνεδριάσεις του οδηγούν έτσι σε αποφάσεις. Όντως πρόκειται για την τρίτη σε σειρά, μάλλον σε τρίτη χρονικά απόφαση για ιστορικά θέματα του κόμματος, η οποία μάλιστα βγήκε στην επέτειο των 100 ετών του ενός αιώνα. Ακριβώς, από την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας.
Και ενισχύει έτσι τη συμβολική της διάσταση. Έτσι,
ακριβώς, ενισχύει τη συμβολική της διάσταση και έρχεται και μετά από πολλές εκδηλώσεις για τον ένα αιώνα του κόμματος που είχαμε το καλοκαίρι. Να πούμε ότι η πρώτη τέτοια απόφαση το 1945 επί Μάο Τσετούνγκ και 4 χρόνια πριν από την άνοδο του κόμματος στην εξουσία είχε σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση του κύρους και της εξουσίας του Μάο. Η δεύτερη το 1981 και αυτή είχε τον ίδιο τίτλο με την πρώτη και ήταν απόφαση για συγκεκριμένα ζητήματα στην ιστορία του κόμματος. Είχε σαν αποτέλεσμα μια ευκαιρία μάλλον να γυρίσει η σελίδα από τον μαοϊσμό και τις πολιτικές μέχρι τότε, να αναγνωριστούν τα σφάλματα του παρελθόντος και να αποτελέσει μια αρχή για την εφαρμογή νέων μεγάλων οικονομικών μεταρρυθμίσεων.
Και το άνοιγμα στην αγορά, έτσι.
Πολύ σωστά. Τη φορά αυτή ο Xi Jinping εκμεταλλεύεται έτσι αυτή την ευκαιρία που του δόθηκε και οδήγησε στην έκδοση μιας απόφασης η οποία έχει έτσι μεγάλη συμβολική σημασία, καθώς διατρέχοντας το σύνολο του αιώνα της ιστορίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας δίνει τεράστια έμφαση στη δική του ιστορική περίοδο. Αναφέρεται στην περίοδο του Μάο εκτενώς, αναφέροντας και τα λάθη του, τα οποία και στο παρελθόν έχουν αναγνωριστεί. Αναφέρεται περιληπτικά στην περίοδο του Deng Xiaoping, καθώς και των μεταγενέστερων προέδρων, και πολύ αναλυτικά στην περίοδο του Xi Jinping, αναγνωρίζοντάς τον ως τον κατεξοχήν ηγέτη που πρέπει να αναδειχθεί στο πάνθεον των μεγάλων ηγετών μαζί με τον Μάο και τον Deng Xiaoping, και λέγοντας ότι διόρθωσε προβλήματα του παρελθόντος, ήταν αυτός ο οποίος οδήγησε την Κίνα σε μια κατάσταση μεγαλύτερης ισχύως σε σχέση με το παρελθόν.
Πρακτικά, πέραν του ενταφιασμού της πρόβλεψης του Τενγκ για περιορισμένες θητείες, τόσο ώστε τότε, στην εποχή του, να μειωθούν τα φαινόμενα προσωπολατρίας όπως υπήρχαν επί Μάο. Τι άλλο θα σημάνει για το μέλλον της Κίνας αυτό το ψήφισμα, το τρίτο κατά σειράν?
Η μεγαλύτερη σημασία του αυτή τη στιγμή είναι συμβολική. Περιμέναμε να δούμε το βαθμό στον οποίο θα οδηγήσει σε κάποιο είδους, όπως είπατε και εσείς, έτσι, προσωπολατρία στο πρόσωπο αυτή τη φορά του Xi Jinping, και τον βαθμό στον οποίο θα αναγνωριστεί η σκέψη του, η θεωρία που αποδίδεται σε αυτόν, ως βασική θεωρία στη βάση της οποίας θα λειτουργεί πλέον η Κίνα. Ένα πράγμα που δεν είδαμε σε αυτή την απόφαση, το οποίο ανέμεναν οι αναλυτές να δούμε, ήταν το εξής. Ο κάθε έτσι μεγάλος πρόεδρος της Κίνας έχει μια μεγάλη θεωρία που έχει συνδεθεί με το όνομά του. Η θεωρία του Μάο Τσετούνγκ αναφέρεται ως σκέψη του Μάο Τσετούνγκ, του Deng Xiaoping θεωρία του Deng Xiaoping. Η θεωρία του Xi Jinping έχει έτσι ένα μεγάλο τίτλο και ονομάζεται θεωρία του Xi Jinping για το σοσιαλισμό με κινέζικα χαρακτηριστικά στη νέα εποχή. Όλο αυτό έτσι το μακρινάρι, ας πούμε, αναμενότανε, κάτι το οποίο δεν είδαμε και έρχεται έτσι αντίθεση με όλα αυτά που λέγαμε τόση ώρα, αναμενότανε να συμπτυχθεί σε απλά δύο λέξεις σκέψη του Xi Jinping. Εννοώντας με αυτόν τον τρόπο ότι δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε ποια είναι η σκέψη του Xi Jinping, είναι εξίσου γνωστή με τη σκέψη του Μάο Τσετούνγκ. Αυτό είναι κάτι που αναμενότανε, εν τούτης δεν το είδαμε. Βέβαια, δεν έχουμε και τα εργαλεία για να το ερμηνεύσουμε αυτό σαν επιλογή.
Μάλιστα.
Να πούμε βέβαια ότι η απόφαση αυτή του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι περίπου 70 σελίδες, είναι δημόσια προσβάσιμη online, έχει δημοσιευτεί και στα αγγλικά. Συνοδεύτηκε και από ένα ανακοινωθέν μικρότερης έκτασης. Ήρθε σαν αποτέλεσμα της εργασίας μιας ομάδας εργασίας που συστάθηκε πέρσι την Άνοιξη. Συνεδρίασε και στην πρώτη συνεδρίαση και σε μεταγενέστερες υπό την προεδρία του Xi Jinping, ο οποίος είχε προφανώς άμεση πρόσβαση στο σύνολο του κειμένου, έκανε σχόλια, επικοινωνιόταν το κείμενο μέχρι να καταλήξει την οριστική του προφανώς.
Αλίμον, αφού τον αφορούσε σιγά, σιγά έκανε σχόλια. Να πάμε, κυρία Δόγα, στο άλλο μεγάλο θέμα της εβδομάδας που αφορά πάλι την Κίνα, την τηλεσύνοδο κορυφής Biden-Xi Jinping που διήρκεσε 3,5 ολόκληρες ώρες. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα με βάση αυτά που έχουν γίνει γνωστά? Κατέβηκε λίγο η θερμοκρασία των σχέσεων που ήταν αρκετά ανεβασμένη το τελευταίο διάστημα? Μήπως αυτό και μόνο είναι το αποτέλεσμα και όχι κάποιο άλλο πρακτικό και σαφές?
Έχετε δίκιο ότι τα τελευταία χρόνια έτσι, η θερμοκρασία έχει ανέβει πολύ στις διμερείς σχέσεις. Κυρίως κατά την τελευταία περίοδο της θητείας του Τραμπ, την προεκλογική περίοδο, είχαν ανέβει πάρα πολύ οι τόνοι. Αλλά και την πρώτη περίοδο τώρα της θητείας από τις αρχές του έτους του Biden, του Τζο Biden, ενώ θεωρούσαμε ότι πιθανώς να πέσουν οι εντάσεις, αυτό δεν είμαστε κατά σίγουροι σε τι βαθμό έχει επιτευχθεί. Κυρίως λόγω κάποιων συγκεκριμένων δηλώσεων του Τζο Biden τον τελευταίο καιρό, που μιλούσε για παράδειγμα για περί ανεξαρτησία στα Ιβάν, μετά τα πήρε πίσω, είπε ότι ήταν έτσι γλωσσικό λάθος κτλ. Η τηλεδιάσκεψη αυτή ήρθε λοιπόν σε μια περίοδο που οι διμερείς σχέσεις δεν είναι στο καλύτερη τους έτσι στιγμή. Τα θέματα που από όσο γνωρίζουμε εμείς συζητήθηκαν ήταν τα θέματα που αποτελούν ζητήματα μεταξύ αυτών των χωρών παγίως, όπως για παράδειγμα το εμπόριο και οι αναφερόμενες αθέμητες εμπορικές πρακτικές εκ μέρους της Κίνας, τα ανθρώπινα δικαιώματα για τα οποία έχουν παγίως μεγάλες διαφορές, το περιβάλλον για το οποίο άκουσα και τον πρώτο μιλητή σήμερα στην Σύνοδο της Γλασκόβης πριν περίπου 10 μέρες, ένα κοινό ανακοινωθέν έκπληξη από τις δύο χώρες για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και έτσι διάφορα ζητήματα της Ταϊβάν. Δεν έχουμε πολλές πληροφορίες για το ακριβώς τι υπόθηκε, πέρα από τη μεγάλη δημοσιότητα που δόθηκε και από τις δύο πλευρές σε συνέχεια της συνόδου αυτής. Το κλίμα ντούτης ήταν φιλικό. Από την αρχή ο Xi Jinping αποκάλεσε τον Biden παλιό φίλο, old friend. Yeah. Μιλήσανε σε, όπως είπατε, 3,5 ώρες, οπότε καλύφθηκαν πολλά ζητήματα. Έρχεται σε μια έτσι περίοδο που η δημοσιότητα που δόθηκε και στα δύο και στις δύο πλευρές, κυρίως στην πλευρά της Κίνας λόγω εσωτερικών λόγων,
μπορεί να κάνει καλό στις σχέσεις.
Θα μπορούσε. Ναι. Βέβαια, αμέσως μετά την τηλεδιάσκεψη, πάλι επανήλθε ο Biden με κάποια δήλωση που παρερμηνεύτηκε κατά κάποιο τρόπο, που μίλησε έτσι για την ανεξαρτησία επιλογών της Ταϊβάν. Έγινε έτσι μια συζήτηση περί το τι εννοούσε
αυτό. Αυτό ήθελα να μείνω, κυρία Δόγα, επειδή μας πήρε και ο χρόνος. Εκείνο που προξενεί τη μεγαλύτερη ανησυχία είναι η υπόθεση της Ταϊβάν. Έχουμε δει μια πίεση από πλευράς Κίνας με υπερπτήσεις κλπ. Τον τελευταίο καιρό. Έχει μεγαλώσει η ένταση. Πώς έχει ακριβώς αυτό το θέμα και τι μπορεί να περιμένει κανένας?
Περιμένουμε να δούμε, είναι η αλήθεια. Όντως η ένταση είναι ανεβασμένη, έχουμε πολλές υπερπτήσεις, ειδικά μετά την τελευταία αλλαγή ηγεσίας στην Ταϊβάν έχουν αυξηθεί περαιτέρω οι εντάσεις. Πρόσφατα είχαμε μια δήλωση, έχουμε δημοσιεύματα στην Κίνα, στο εσωτερικό της Κίνας, που λέει ότι οποιαδήποτε στάση υπέρ της ανεξαρτησίας Ταϊβάν θα έχει πλέον ποινική αντιμετώπιση. Δηλώσεις μετά την σύνοδο Biden-Xi ότι όποιος ασχολείται με την ανεξαρτησία της Ταϊβάν παίζει με τη φωτιά. Οπότε όντως μιλάμε για υψηλές εντάσεις, οι οποίες τον τελευταίο καιρό και όλα συνδέονται πολύ και με την αυξημένη προσπάθεια της Κίνας για εξυγχρονισμό του πυρηνικού της οπλοστασίου.
Ακριβώς. Και με τη συμφωνία AUKUS από την άλλη μεριά των Ηνωμένων Πολιτειών με την Αυστραλία και τα πυρηνικά υποβρύχια.
Φυσικά, την Τετραμερίνα.
Δυστυχώς θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε. Ελπίζουμε χωρίς ανάφλεξη, γιατί κύριος είδε τι μπορεί να σημαίνει αυτό στην υπόθεση Ταϊβάν. Κυρία Δόγα, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την, νομίζω, αποσαφινιστική συζήτηση όσον αφορά τα νεότερα από Κίνα. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
Κάπου εδώ τελείωσαν οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι. Συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημερινό μαγκαζίνο. Από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Γεωργακόπουλο, ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.